Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu. Invitatul emisiunii de astăzi, doamnelor și domnilor, este Mircea Zaciu. Istoric și critic literar, una dintre cele mai proeminente figuri ale cercetării literare din ultimii 40 de ani, Mircea Zaciu este totodată, a fost și profesor la Universitatea din Cluj, unul dintre profesorii universitari a căror amintire, a căror pecete pedagogică și nu doar pedagogică, ci și culturală, a rămas bine întipărită în memoria a numeroase generații. Mircea Zaciu este unul dintre patriarhii literari ai Transilvaniei, o provincie pe care deseori a descris-o, a analizat-o, a explorat-o, a iubit-o, a urât-o în cărțile sale, inclusiv în cea mai recentă lucrare, în jurnalul pe care l-a publicat după 1990, jurnal care a ajuns la volumul al treilea. Domnule Mircea Zaciu, fiți binevenit în spațiul acestei emisiuni, o emisiune memorialistică, o emisiune de confesiuni. S-a întrerupt publicarea jurnalului, oare?
Nu. El continuă în revista Vatra, în foileton, după cum știi, iar volumul 4, ultimul din acest ciclu pe care l-am denumit Deceniul Satanic, deci 1979-89, unde mă opresc la evenimentele din decembrie, este sub tipar la editura Albatros. Voi publica, probabil, un volum 5, fără să îi spun volum 5, îl voi intitula altfel, cu evenimentele din existența mea după 1990. Deci între 1990-1996 vreau să fac un volum mai dens, cu o altă orientare, cu o altă coloratură emoțională și evenimențială față de jurnalele ținute până în decembrie 89.
Dar există un jurnal al lui Mircea Zaciu și anterior anului 1979?
Sigur. Am spus-o în preambulul la volumul întâi că, vezi, nu vreau să mă laud, dar nici nu am pentru ce în fond, pentru că nici n-am avut curajul să recitesc acele caiete. Eu țin un jurnal cu intermitențe de la 13-14 ani. Deci, de prin 1942, am niște caiete care merg cu întreruperi, cu goluri, până în 96-97, deci până foarte recent. Dar, repet, n-am avut curajul să recitesc acele caiete străvechi și m-am decis să public numai din 79-89, acea epocă pe care am considerat-o mai simptomatică pentru destinul nu al meu neapărat, ci al întregii societăți românești, al istoriei noastre.
Acum, după trecerea aproape 10 ani de la prăbușirea regimului comunist în decembrie 89, denumirea Deceniul Satanic foarte exactă mai pare ea aplicabilă? Pentru că există păreri foarte împărțite în legătură cu această ultimă perioadă a regimului comunist din România. Pe măsură ce trece timpul, se pare că se asistă la un fel de nivelare, poate firească, poate nefirească, în uitare, în dorință de a nu mai analiza, de a nu-și mai aminti de ce s-a întâmplat.
Da, ai dreptate. Însă eu cred că aceste tendințe sunt ori manipulate, ori foarte interesate și vin din aripa acelei părți a societății românești care, culpabilă, implicată direct în evenimentele ultimilor decenii ale dictaturii comuniste, respectiv în perioada dominației ceaușiste, au și astăzi în continuare interesul să aplaneze, să niveleze, să aducă la același numitor întreaga viață social, politică și morală a țării, tocmai pentru a se disculpa într-un fel sau a lansa această idee foarte vie la un moment dat în publicistica românească, că la urma unor toată lumea a fost vinovată.
Domnule profesor, dar se poate vorbi de o vinovăție în primul rând sau într-un al doilea rând, cred că poate că e mai importantă descifrarea cauzelor, analiza mecanismelor, studierea fenomenelor de degradare socială, intelectuală, morală?
Sigur, Mircea Iorgulescu, aceasta este principala sarcină pe care, din păcate, istoricii noștri nu și-au asumat-o încă. Deși avem o școală istorică destul de interesantă și cu personalități bine conturate, ele preferă să se retragă fie în perioada interbelică, fie în perioade mult mai îndepărtate și încă n-am asistat la o sinteză sau la o încercare de cercetare istorică, istorico-sociologică și politologică, de fapt, asupra perioadei ultime a istoriei noastre, respectiv acestor decenii ale dictaturii comuniste. Un jurnal nu poate să suplinească analiza istorică. Firește, jurnalul este o optică, are o optică subiectivă prin excelență. El filtrează prin conștiința autorului fapte, evenimente, unele trăite, altele la care n-a asistat direct, pe care numai le-a aflat, le-a auzit, le relatează în maniera în care le-a receptat în momentul respectiv și dă o imagine prin forța lucrurilor parțială și limitată a ceea ce s-a întâmplat la nivelul unei întregi societăți. Dar un jurnal poate să devină o piesă o piesă de mărturie într-un proces, deci într-un sistem care ar fi nevoie să fie reconstituit de către niște echipe de istorici, sociologi, politologi, cum spuneam.
Dar Mircea Zaciu, în jurnalul dumneavoastră există nenumărate fapte mici, lipsite de dimensiunea eroică în manieră romanțioasă, de rezistență, de opoziție, de creare a unei alternative față de ceea ce însemna presiunea sistemului comunist. Aveți impresia că aceste mici nuclee, aceste forme, nu de supraviețuire, ci de trăire în alt plan, în alte planuri, în raport cu realitatea extrem de apăsătoare, înconjurătoare, sunt ele suficient studiate, cunoscute, reamintite, aș spune?
Cred că tocmai ăsta este rostul jurnalului, să întrețină vie memoria celorlalți, grefată chiar pe asemenea mici nuclee de evenimente, de fapte de conștiință sau concrete, așa cum spuneai, și care sunt diseminate, nu numai în jurnalul meu, e vorba de multe jurnale care au apărut după 90 și care conțin, mutatis mutandis, cam aceleași lucruri, chiar dacă la alte nivele sau reflectate în conștiințe oarecum diferite. Mă gândesc, de pildă, la jurnalul lui Liviu Ciocârlie, mă gândesc la jurnalul lui Goma, firește, mă gândesc la jurnalul Florenței Albu, care, din păcate, n-a fost comentat la nivelul valorii sale reale, și la multe alte jornale care au apărut, vor mai apare, sau din care au apărut numai fragmente. Deci aceste nuclee, cum le numești, sunt, firește, menite a ține trează memoria contemporaneității, care, din păcate, uneori interesată, alteori dezinteresat sau dintr-un fel de lehamite, de oboseală, este tentată să uite toate aceste lucruri, toate aceste, să zicem, între ghilimele, mărunțișuri cotidiene, pe care noi înșine le uităm prin forța lucrurilor. Eu însumi, transcriind jurnalul, mă trezeam comentând în sinea mea, iată un fapt, iată un eveniment, iată o reacție pe care eu uitasem complet. Și este necesar ca aceste lucruri, chiar așa la nivelul cotidianului banal, să fie semnalate, pentru că, repet, sarcina viitoare, sarcina care trebuia să fie de fapt împlinită deja, dar rămâne să fie împlinită în viitor, a istoricilor, este de a face sinteza acestor mărunțișuri, să zic. Iorga însuși și, în fond, toată școala analelor nu face decât să studieze arhive și inclusiv arhive personale, documente de familie, bugetul unei familii și toate aceste elemente concrete ale cotidianului sunt pe urmă însumate în sinteze care dau o imagine plauzibilă a unui moment istoric, a unei epoci.
Și mai ales a vieții reale, a vieții concrete, da, din acea epocă.
A vieții concrete din acel moment, viața concretă pe care noi o ducem în, cum să zic, în posteritate. Deci noi murim, lucrurile se pierd, cei care vin după noi nu mai au de unde să cunoască asemenea fapte concrete și atunci jurnalul și memoriile au acest rost de a ține într-un fel trează memoria viitorului.
Pentru că mi-aduceam aminte de pildă din cele 3 volume ale jurnalului de fragmentele în care autorul, Mircea Zaciu, se referă la inspecțiile școlare pe care le făcea, la felul în care erau clasele, elevii, profesorii, directorii, toate acele întâlniri, alternând între un mic eroism cu totul remarcabil de altminteri, intelectual și moral, lașități, oportunisme, rutine, după modelul epocii. Ar fi o carte, dacă s-ar extrage aceste fragmente, ar fi o carte extraordinară despre cum era învățământul românesc în acel deceniu satanic.
Da, știi, Mircea Iorgulescu, pe mine m-a fascinat în adolescență o carte complet uitată astăzi, dar pe care eu am reeditat-o la restituire la un moment dat, serie și a uitat acum. Amintirile unui Belfer, al lui Joachim Botez. Aceste sondaje în viața dăscălimii românești interbelice pe mine m-au fascinat pentru că aduceau chiar asemenea elemente concrete și probabil că m-au influențat în momentul când am notat și eu, a idoma, din experiența mea de inspector improvizat, mă rog, trimis prin ordinele ministerului care atunci ne încărca pe noi cadrele universitare cu asemenea sarcină, în orășelele, în satele din Transilvania și vedeam de pe viu realitatea școlară. Viața dăscălimii, viața elevilor, contextul în care se desfășura tot procesul de învățământ și firește nu ne putea scăpa nici contextul social și politic al întregii societăți. Deci, asemenea sondaje, mi se pare că sunt într-adevăr interesante ca document de foarte multe feluri.
Ca document asupra unei realități care tinde totul să se scufunde în uitare.
Da, da.
Pentru că, în ultima instanță, ceea ce se întâmplă astăzi în România, starea de atomizare, de dezagregare socială, își are rădăcinile în ceea ce a fost înainte.
Firește. Tot ceea ce vedem că nu se împlinește, care rămâne strâmb și urât în realitatea socială împrejmuitoare, nu este decât o consecință, un corolar, de fapt, al stării de boală prin care societatea românească a trecut atâtea decenii. Deci societatea românească este departe de a fi vindecată. Ea poartă nu numai cicatricele, dar poartă, am impresia, poate termenul este prea dur, dar poartă niște metastaze în ea, care vin din acest cancer al comunismului netratat și, din păcate, netratat radical nici după 90.
Și poate că tocmai reamintirea corectă, exactă, a acelor timpuri, a acelor traumatisme, ar putea contribui la o vindecare, să-i spunem așa.
Da. Și eu cred că memoria este un factor, sigur, un factor adjuvant, nu este cel important sau cel principal, dar este un factor adjuvant care poate să contribuie la un proces de asanare, de vindecare, de, mă rog, măcar de exorcizare.
Domnule Zaciu, constat, privind de foarte de sus biografia dumneavoastră, că în vreme ce în anii 70-80 dumneavoastră făceați un fel de navetă între Cluj și București, vă simțeați mai bine la București în anumite medii decât la Cluj, dar rămâneați la Cluj, acum faceți același lucru între România și Germania. Sunteți un fel de semi-exilat, am impresia, sau ați fost tot timpul un fel de semi-exilat?
Bun, ar fi de discutat. În fond, m-am simțit un exilat interior, multă vreme. Știi bine că după plecarea familiei mele, eu am avut de suferit rigorile regimului pentru asemenea condiție. După 90, când am putut să călătoresc liber, firește că m-am dus să-mi revăd familia, să trăiesc împreună cu ea, fără a mă decide să mă despart definitiv de țară sau pentru a opta de a trăi într-o țară străină în totalitate. Deci, de a fi un auto-exilat, să zic așa, între ghilimele, pentru că exil acum nu mai este în fond, este, dacă vrei, o emigrație, dar o diasporă, etc.
O expatriere.
O expatriere. Bun, n-am dorit acest lucru pentru că mă simt încă legat cu toate rădăcinile mele de realitatea românească, istorică și de tradiție, de familie, implicit, bineînțeles, viața literară mă ține legat de realitatea românească și n-aș putea trăi exclusiv într-un mediu străin. Însă, navetând, să zic așa, între două țări, între două lumi, care, din păcate, în loc să se apropie, parcă devin din ce în ce mai diferite, mai deosebite, se depărtează parcă din nefericire, trag învățăminte din această situație și am impresia că văd, poate, nu vreau să absolutizez și nici să pretind că este într-adevăr așa, dar eu am această impresie că de acolo, de departe, văd cu oarecare limpezime mai mare realitatea românească. Când mă întorc aici, firește, mă implic în ea și mă doare că ea nu este încă așa cum ar trebui să fie la parametrii doriți, în general, de forțele care vor să instaureze o democrație reală în țară. Dar această distanță, uite, desigur că ai citit jurnalul lui Gombrowicz, care a apărut într-o nouă traducere mai completă acum, recent, la Editura Univers. El vedea din Argentina realitatea poloneză și critica cu o asprime și o duritate extraordinară, care a adus și reproșuri foarte violente, nu numai din partea exilului, dar și din partea celor rămași în țară, Polonia lăsată în urmă. Deci nu numai Polonia contemporană lui, Polonia din timpul războiului, Polonia de după război, dar și Polonia antebelică, deci Polonia interbelică, cum am zice noi, despre România noastră. Deci, foarte interesante, extraordinar de actuale și de asemănătoare sunt reacțiile acestui mare scriitor referitor la țara lui, ceea ce i-a adus și acuza de antipatriotism, de trădare, etc. Dar nu e mai puțin adevărat că, pe urmă, spiritele lucide au recunoscut în Gombrowicz un critic acerb, lucid, al unor realități de care Polonia, în interiorul ei, nu reușea să se dezbare. Deci, chiar scriitori, intelectualitatea poloneză, rămâneau prizonieri unor poncife, unor clișee istorice de care nu puteau să se lepede de teamă de a nu de a nu-și trăda ființa națională, să zicem așa, între ghilimele. Când, în realitate, era nevoie și este nevoie în toate părțile de o anumită primenire în acest prag de secol 21.
Ați avut o mulțime de proiecte care au fost stopate de regimul comunist. Ați amintit, între altele, colecția Restituiri de la editura Dacia. Această colecție a fost oprită de autoritățile comuniste de la București. Ce s-a întâmplat după 1990?
După 1990, e adevărat că editura Dacia a încercat să reînvie această colecție, dar știi bine că, pe de o parte, eu n-am putut să-mi asum răspunderea unei colecții în momentul când eram încă indecis ce voi face cu mine însumi. Am și plecat în 90, pe urmă în Germania, și revenind periodic, aș fi putut la un moment dat să-mi asum o asemenea colecție. M-am asumat-o recent la o altă editură, pentru că între timp editura Dacia a scăzut în puteri și financiare și valorice și colecția a rămas de izbeliște, practic. Din păcate, o editură obscură, nici nu mai știu cum se numește, dintr-un alt oraș de provincie al țării, a preluat, așa, fără niciun fel de jenă, titlul colecției. Nu mai știu dacă acea editură există, știi bine cum editurile la noi azi apar, mâine dispar, colecțiile lor sunt și ele efemere de multe ori, dar această nouă editură care se profilează acum la Cluj mi-a încredințat coordonarea unei colecții asemănătoare cu Restituirile.
Restituirile aveau însă în acei ani, în anii regimului comunist, o altă funcție și o altă valoare. Da. Era o colecție de resuscitare a memoriei, a memoriei colective, a memoriei intelectuale.
Mai ales că încercam acolo să dezgrop o mulțime de nume și de manuscrise fie uitate, fie necunoscute. Deci unele apariții din colecție erau postume inedite ale unor autori, unii cunoscuți, alții complet necunoscuți, pe care i-am dezgropat, i-am repus în circulație sau i-am pus în circulație, propriu zis. În felul acesta, 81 de titluri câte a conținut colecția între 1972 și 85, când a fost suprimată, au avut un rol, într-adevăr, așa cum spui. Sunt convins că arhivele, nu numai ale fostei securități, care nici azi nu sunt restituite în întregime și nu se știe exact ce conțin în materie de manuscrise confiscate de la scriitori sau unele de la oameni care, nefiind scriitori, dar își scriau jurnalele sau memoriile. Deci, în afară acestor arhive, mai sunt încă risipite în arhive particulare multe, multe inedite care ar putea să suscite interesul unui editor, numai că, știi bine, nimeni nu se aventurează într-o asemenea întreprindere care costă financiarmente foarte mult. Și îți mai spun un lucru. Este foarte greu astăzi să găsești o echipă de tineri, pentru că lor ar trebui să le încredințăm o asemenea misiune, care să se ocupe de editarea unor asemenea texte. Când am făcut restituirile, am găsit în jurul meu colaboratori foarte variați, tineri, universitari în special, dispuși să își sacrifice timp și energie pentru a pune pe picioare o asemenea ediție critică, nu neapărat în sensul foarte exigent al termenului, dar cu un rudiment de aparat critic și cu un studiu introductiv care să prezinte cititorului cât mai bine autorul și opera în cauză. Astăzi cauți foarte mult și găsești foarte puțini critici sau tineri critici, mai cu seamă, dispuși să facă această operație. Nu știu de ce. Deci s-a pierdut o continuitate, s-a pierdut această obișnuință care venea din școală, deci respectiv din facultăți, unde se făcea o asemenea educație a spiritului critic. Știi bine că și la București și la Cluj au fost excelenți critici care au ieșit din mâna dascărilor lor și au scris pe urmă la rândul lor cărțile lor proprii și au editat de asemenea o mulțime de autori de texte vechi sau mai noi. Astăzi lucrul acesta este aproape imposibil.
Și este cu atât probabil mai dramatic cu cât cultura română este lipsită în continuare de instrumentele minime necesare de lucru. Spun asta unui coordonator, unui autor de instrumente literare și culturale și mă gândesc la dicționare.
Sigur.
Mă gândesc la militantismul pentru instrumente, enciclopedii, dicționare, bibliografii, ediții. Ce se întâmplă cu această
zonă? Inclusiv istorii literare, nu? Inclusiv istorii literare care s-ar putea face nu neapărat de către un autor, ci asociindu-se 3-4 autori cu anumite afinități, cum a făcut Ilo Tempore Vianu cu Vladimir Străinu și cu Cioculescu, au scos o istorie a literaturii române moderne. Din păcate, ea s-a întrerupt în 44, dar mai continuat, ar fi urmat și un al doilea volum care se apropie de contemporaneitate. Deci, după modelul acela al unui triumvirat, s-ar putea pune bazele unei istoriografii literare noi, absolut moderne. Dar nu mai există forțe și ceea ce este foarte simptomatic și din păcate sistemul universitar actual neglijează este că nu mai avem din școală formați editori de texte. Deci cei care să se priceapă ce înseamnă editarea unui text. Nu este un lucru de dat pe mâna unui diletant. Mai ales când e vorba de texte mai vechi. Nu e vorba de texte din secolul 20, care sunt mai la îndemână. Dar și aici există multe probleme care se pun.
S-a trecut oare de la, să-i spunem, alergie, oroare la instrumente de lucru, la indiferență?
Cred că s-a trecut la o totală indiferență. Din când în când auzi câte o voce care reclamează. Nu avem instrumente de lucru, nu avem, ne lipsesc enciclopedii, ne lipsesc dicționarele, ne lipsesc istoriile literare, dar totul rămâne la această vox clamantis in deserto.
Da, și un fel de retorică totuși lipsită de conținut.
Un fel de retorică care, dacă nu este acoperită cu realitate școlară, dacă în 9 ani de zile noi n-am fost capabili ca de pe băncile universității să scoatem măcar 20 la aceste universități, vorbesc de cele tradiționale mari, de la București, Cluj, Iași, să fi scos măcar 20 de experți în asemenea domeniu al filologiei, care este totuși o meserie pe care trebuie să o înveți undeva și o înveți în școală, în primul rând. Nu vom avea edițiile critice pe care n-are cine să le mai continue, nu vom avea niciodată editate caietele lui Eminescu, nu vom mai avea niciodată continuate acele serii de opere ale scriitorilor clasici, mă gândesc mai ales la partea de veche, vechiști, nu mai există astăzi. Nu mai există cunoscători de limbi slave, nu mai există cunoscători de limbi balcanice, care sunt neapărat necesare pentru a înțelege fenomenul literar din secolele 18, prima jumătate a secolului 19.
Pentru că spuneam de oroare și de indiferență, era oarecum natural ca regimul comunist să se mefieze, să se teamă de resuscitarea trecutului?
Sigur.
Pentru că ilegitimitatea, lipsa de rădăcini, falsitatea ar fi ieșit în evidență. Era, regimul comunist trebuia să trăiască într-un prezent permanent, ca Orwell, cu trecuturi confecționate de la o zi la alta în funcție de etape, cum se spune. Dar în prezent, ce se întâmplă astăzi?
În prezent se întâmplă acest fenomen pe care ți l-am semnalat, că nu există o preocupare la nivel superior, deci vreau să spun, al Ministerului, al conducerii universităților, vorbesc acum numai de domeniul filologic în care mă pricep, care să repună așa, în drepturi niște discipline care au rămas complet decapitate. Dintr-un motiv sau altul, dintr-o anumită mefiență politică cu rădăcini istorice foarte adânci, de pildă, noi am privit din ce în ce mai cu neîncredere studiul slavisticii. Pe motive mai mult politizate, nu-i așa? Dar fără slaviști real, fără slaviști autentici, serioși, noi nu mai putem înaintea, iar puținii care mai trăiesc sunt oameni foarte în vârstă și nu cred că există o școală de slavistică la ora asta în România, o școală cu reprezentanți tineri, activi și așa mai departe. Nu mai vorbesc de faptul că noi nu avem specialiști români în filologie maghiară, în filologie sârbo-croată, în filologia țărilor slave din prejurul nostru, a cehilor și așa, da, nu numai în filologie, dar și în literatură. Nu avem asemenea specialiști, implicit în istorie.
Dispar secole de cultură din istoria României, domnule profesor. Nu se poate scrie despre cultura din Transilvania fără buna cunoaștere a culturii și a, bineînțeles,
sigur,
a limbii maghiare.
Nu
mai vorbesc de nemți.
Cu care trăiește aici de veacuri și a celor cu care te-ai învecinat de veacuri. Deci este o mare pagubă, după părerea mea, că acest lucru a scăpat din vedere. Pe vremuri, într-o discuție pe care am avut-o cu regretatul academician David Prodan, el mi se plângea exact de același lucru în domeniul istoric și spunea că el propusese atunci, dar sigur că vremurile erau foarte ostile, Academiei să trimită anual 10 bursieri, 5 la Budapesta, 5 la Viena, care să stea și să studieze în arhivele budapestane și vieneze documente privind istoria poporului român. În 10 ani, spunea el, noi am fi avut cel puțin 20-30 de eminenți cunoscători tineri ai acestor arhive și ar fi adus un material inestimabil ca valoare pentru a fi pus la bazele unei noi istoriografii. E bine, nu numai că acest lucru nu s-a realizat atunci din motivele cunoscute, dar nici după 90 eu nu știu să avem echipe bine organizate și bine instrumentate și cu o țintă foarte precisă, trimise în străinătate pentru a studia un anumit domeniu. Și mă gândesc acum nu la domeniile științifice, unde probabil că există totuși această preocupare, știința fiind oarecum privilegiată, dar mă gândesc la domeniul nostru, umanistic. Deci la istorie, la filologie, la istoria culturii, la comparatistică. Putem face în comparatistică în continuare numai pe realitățile franco-române, cum a fost tradiția la noi. Comparatistica trebuie să înceapă cu ceea ce este în realitatea istorico-literară și culturală înconjurătoare. Deci noi am avut totuși niște schimburi spirituale cu popoarele care trăiesc în vecinătatea noastră și este în interesul reciproc ca aceste schimburi culturale, aceste schimburi spirituale, aceste afinități, aceste influențe reciproce să fie scoase la iveală.
Vorbeați de echipă, domnule profesor. Dumneavoastră ați constituit de-a lungul anilor la Cluj mai multe echipe în jurul dumneavoastră. Una dintre ultimele, presupun, a fost cea care a lucrat la Dicționarul Scriitorilor Români, acea carte monumentală, a cărei aventură încă nu s-a încheiat, fusese întreruptă de regimul comunist.
Al doilea trebuie să apară luna aceasta. Mai sunt încă două volume în lucru, dar trebuie să spun cu tristețe că lucrul merge foarte greu. Tot mai încet, tot mai împiedicat, din pricini diverse și dintr-un fel de oboseală a acestei echipe de care spui, care ea însăși a cedat, mă rog, presiunilor normale. Fiecare dorește să-și realizeze propria lui operă, carieră și așa mai departe. Și atunci e foarte greu să îl mai readuci la munca în echipă. Iar tineri care să se înhame în locul acestora, care sunt ocupați, unii au intrat în politică, alții au intrat în funcții care îi țin multă vreme departe de țară și așa mai departe. Tineri care să îi înlocuiască nu mai găsim. Efectiv, nu mai există un interes în studențimea, cel puțin la Cluj, unde cunosc eu realitatea cât de cât, un interes al tineretului studios din filologie pentru studiul documentaristic, arhivistic, de critică aplicată sau de istorie literară aplicată. Este o realitate care pe mine mă pune foarte serios pe gânduri, pentru că dacă pe vremuri se spunea că tineretul nu mai vrea, sau vorbesc de studențime, nu mai vrea să facă critică sau istorie literară de tip pozitivist și se aventurează în eseistică, în publicistică, în foiletonistică, care era, știm bine, la bet noir a unor așa altora. Aceea era totuși o evaziune într-un domeniu care s-a dovedit până la urmă că n-a fost inutil pentru soarta literaturii române și mai ales pentru soarta criticii românești. Dacă critica românească a fost atât de a reușit această performanță de autonomizare față de ideologic, față de presiunea politicului în cea mai cumplită perioadă, se datorează și acestei tentații și acestei aplicații a multe promoții de vârfuri ale studențimii filologice pentru acest gen de scris. În schimb, astăzi, nici măcar în această direcție nu găsim. Foarte puțin, ai observat, poate, din revistele literare. Sunt foarte puține tinere condee critice. Sunt puțini critici care să se exerseze în foiletonul literar, în cronică literară, în eseu. Foarte, foarte puțin. Și n-am idee pentru ce.
Domnule profesor, pentru că vorbiți de reviste, sunteți la Cluj, trăiți la Cluj mare parte dintr-un an. Cu toate astea, semnătura noastră în revistele din Cluj, cel puțin cele pe care le văd eu aici la Praga, este aproape absentă.
Mircea Iorgulescu, hai să ne înțelegem. Clujul nu mai are reviste, practic. Deci, nu vreau să absolutizez, dar nu are o revistă care să polarizeze interesul cititorului din întreaga țară. Steaua a obosit. Are un conducător care a bătut toate recordurile de longevitate în post. Anchiloza se observă în fiecare pagină. Nu s-a reușit primenirea redacției acestei reviste care a avut rolul ei și care trebuie să-l mai joace în continuare și pe mai departe. Dar nu are un săptămânal. Clujul are o veche tribună care e muribundă, agonizantă, ziarele din ultimele zile semnalează intenția puținilor redactori care au mai rămas pe baricade, să zic așa, de a intra în greva foamei, pentru că ei nu mai sunt plătiți. Din noiembrie n-au mai încasat salarii. Revista a apărut cum dă Dumnezeu. Deci nu avem un săptămânal românesc în toată Transilvania, într-un oraș în care știm bine cât își bat pumnii în piept cu românismul, cu toate sfărăriile și cu sfărăiturile naționaliste. Ei bine, nimeni nu se îngrijește ca în Cluj să existe un săptămânal viabil de cultură și de literatură. Un lunar Steaua, un lunar în formă de revistă ziar Apostrof, care este în continuare foarte interesant, dar nu poate acoperi întreaga arie de preocupări și de forțe de care dispune totuși Clujul. Deci, eu mai semnez din când în când în Steaua, dar firește că prefer să mă ocup de Vatra de la Târgu Mureș, care este o revistă mult mai vie și mai activă, mai tânără în fond, mai puțin anchilozată, cât despre vechiul Echinos, care apare în continuare la universitate, a rămas tot la nivelul unei publicații strict universitare, deci cu o circulație extrem de restrânsă și îmi pare foarte rău, dar revista este foarte bătrânicioasă, deci parcă n-ar fi făcută de niște tineri, parcă ar fi făcută de niște pensionari.
Ați fost însă atâția ani, profesor, câți ani la Universitatea din Cluj?
Am fost pe puțin 45 de ani am fost profesor.
Aveți așadar posibilitatea de a face o comparație între universitatea de până în 1989 și universitatea de după?
Da, am făcut această comparație care a fost socotită nu o imprudență, dar chiar o insultă. Făcând o comparație simplă între cum arăta filologia românească de la Cluj până în 89 și cum arată din 90 încoace, această comparație este în defavoarea perioadei acesteia ultime. În sensul că, nu numai că foarte mulți dintre foștii universitari care au ilustrat diverse catedre și unele au fost ilustrate cu destulă strălucire, au dispărut, fie biologic, fie pensionându-se sau îndepărtat de universitate sau au fost îndepărtați de mișcarea universitară. Fie că nu s-a găsit o formulă în care absența acestor personalități să fie înlocuită cu niște oameni tineri de reală valoare care să, printr-o emulație, mă rog, mult mai ușor de realizat în condițiile de după decembrie 89, să afirme noi valori și o nouă configurație universitară. Din păcate, această configurație nouă nu s-a realizat și pare rău că trebuie să o repet, spre supărarea foștilor mei colegi, dar nu există, după părerea mea, nici un interes de a coagula în jurul acestor catedre o mișcare propriu-zisă, o mișcare de înnoire reală, nu prin forme fără fond, cu tot felul de societăți, de institute, de fel de fel de improvizații, cum este Institutul European, care sună foarte frumos, dar nu cred că acoperă o realitate adevărată, ci pur și simplu niște nuclee de cercetare, de studiu, de promovare a unor valori în colaborare cu vechile generații și cu toți cei care doresc realmente să contribuie la o nouă, să zic, față a Universității Clujene.
Știți cumva, la București, la Iași, la Timișoara, situația este diferită sau asemănătoare?
Da, este oarecum diferită la Timișoara, unde există o emulație și o echipă mult mai elastică și mai dinamică. Există un nucleu foarte activ, dinamic și interesant ca laborator la Brașov, la o universitate absolut nouă, adică mai veche, dar cu învățământ filologic apărut abia după 90, și unde foști studenți al lui Mircea Martin, al lui Nicolae Manolescu și ai mei au reușit să fuzioneze într-o echipă admirabilă. Am impresia că acolo preocuparea pentru modernizarea reală, nu în vorbe, nu în lozinci, Se poate face și se face și la Timișoara. Mai puțin, cred că, în universitățile tradiționale. Nu știu, situația de la București, acolo au intrat totuși după 90 niște elemente foarte bune, excepționale. Dacă aș aminti numai pe Mircea Cărtărescu, care, dincolo de faptul că este un foarte valoros scriitor, dar s-a dovedit că este un foarte aplicat profesor, un foarte aplicat didact.
În spațiul acestei emisiuni de pildă am avut numeroși invitați care trăiesc în afara României și care nu o singură dată, în forme uneori mai tăioase, alteori mai diplomatice, s-au referit la o anumită indiferență a instituțiilor culturale, universitare din România față de ei.
Nu cunosc situația în domeniile științifice unde probabil că interesul de a atrage asemenea somități sau personalități universitare străine este mai mare. Unul oarecare interes se vădește și în învățământul filologic, în domenii care au fost mai puțin ilustrate sau frecventate în trecut la noi. De pildă, știu că la Filologia Clujană au fost invitați niște profesori eminenți, latiniști, cunoscători ai limbilor clasice, domenii în care noi am rămas complet decapitați de decenii. Nu am observat însă un interes pentru a atrage nume, personalități academice sau neacademice, la urma unelor scriitori sau oameni care s-au afirmat în anii petrecuți în afara granițelor țării, în diverse domenii, pentru a-i atrage să țină conferințe, să țină anumite prelegeri. Au venit francezi, au venit americani, au venit englezi. Foarte puțin, cu mici excepții, aș nota în paranteză o excepție notabilă, deci domnul Nicolae Balotă, care a fost invitat în mai multe rânduri. Dar n-am observat un interes constant, sistematic, întreținut, care să aducă anual cel puțin 5-6 asemenea personalități. Pentru că dincolo de domnul Nicolae Balotă, eu cred că atât în Franța, cât și în Germania sau în alte țări, trăiesc universitari proveniți din România sau neuniversitari, dar afirmați în domeniile noastre, în literatură, în istorie literară, în critică, în filologie, care să fie invitat să țină un ciclu de lecții sau măcar câte o conferință. Acest lucru m-a intrigat pentru că știu chiar cazuri concrete în care anumiți cunoscuți ai mei și-au oferit serviciile. Deci după 90 au dorit cu din adinsul să vină să predea și să comunice din experiența lor dobândită în străinătate de la o catedră aici la Cluj. E bine, sub un pretext sau altul, prin temporizări, tergiversări, prin uitare și neglijență, ei au fost în cele din urmă ocoliți. Deci există un fel de, hai să zicem, nu pasivitate, pentru că aceasta ar fi neutră, un fel de, mai mult decât nepăsare, un fel de dezinteres colorat ușor cu anumite umori împotriva celor care au trăit mulți ani în afara granițelor. Pe care nu-i dorește prea mult universitatea sau cercurile intelectuale de aici, din România, care au rămas aici și în care mai dospește, din păcate, ca o drojdie ascunsă și nemărturisită, lozinca cu salamul cu soia. Deci cei care n-au mâncat salam cu soia să stea unde s-au dus și să nu ne mai tulbure apele aici.
Am auzit de curând că Toma Pavel este acum la Paris, a venit din Canada la Paris, la Sorbona. Mă gândeam la Sorin Alexandrescu, la Matei Călinescu, la Virgil Nemoianu, la prozatorul și eseistul Norman Manea, care este el însuși profesor la un important colegiu din Statele Unite. E o indiferență, într-un fel, sinucigașă pentru cultura română.
Sorin Alexandrescu și-a oferit serviciile să vină să predea la Universitate la București și am înțeles că și la Cluj, întâlnindu-l și zburând cu el cu avionul spre Germania după centenarul Vianu din decembrie anul trecut, mi-a comunicat această intenție. Nu știu dacă ea s-a concretizat în cele din urmă. S-ar putea ca la București să fi venit să țină niște prelegeri. La Cluj n-am auzit de prezența domniei sale. Normalman a fost anul trecut, așa, fulgerător, prin Cluj. A ținut, mi se pare, o conferință, dar nu sub forma unor prelegeri. Deci, una este să vină cineva din întâmplare sau într-un alt context.
Așa ca musafir.
Așa ca musafir și atunci a profit de prezența lui în Cluj și să zici, hai domnule, ținem și mie o conferință, hai să facem o întâlnire la Asociația Scriitorilor sau chiar la facultate eventual. Asta este un soi de relație care este întâmplătoare și fără consecințe mari. Și alta este să inviți din adinsul potrivit unui program pe care să-l elaborezi din timp, bineînțeles în înțelegere cu persoanele respective, prin care anumite personalități românești din străinătate să îți vină și să țină un ciclu de prelegeri. Nu zic că cineva poate să sacrifice nici persoana în cauză, nu cred că se poate sacrifica întotdeauna un întreg semestru, dar poate să vină să țină un ciclu de conferințe pe o temă dată și mai cu seamă în niște domenii unde nu avem neapărat specialiști. Sau chiar dacă îi avem, ei n-au beneficiat de anumite resurse bibliografice, metodologice, etc., cum au putut, de care s-au putut bucura cei care au trăit în afară. Eu însumi mi-am oferit serviciile să țin un ciclu de lecții, o sinteză a secolului 20 românesc, acum că ne aflăm în pragul secolului 21, cred că trebuie revizuite acele periodizări pe care le-am moștenit de la Iorga până la Lovinescu-Călinescu, deci sămănătorism, poporanism, simbolism, nu știu ce, toate aceste etape și forme de a împărți, de a diviza secolul 20, cred că e timpul să se revizuiască, să avem o altă viziune retrospectivă asupra secolului pe care îl părăsim în curând. Ori această propunere a mea, pe care o făcusem Facultății de Filologie acum câțiva ani, rugându-i să mă programeze la anul terminal, deci după ce studenții au epuizat predarea în amănunțime a acestui secol, m-am trezit programat după multe insistențe la anul 3, deci la niște studenți care încă nu studiaseră secolul 20, fără o sală în orar, căutându-mi din săptămână în săptămână cu studenții care veneau o sală, pentru ca finalmente să renunț. Nu era neapărat un fel de filantropie, pentru că eu am plecat de aici și m-am dezvoltat în mijlocul acestei universități. Această dorință a mea venea, de fapt, dintr-un fel de nostalgie a dascălului după catedra pe care a părăsit-o. Or, acest impuls pur emotiv, pur sentimental, să zic așa, mi-a fost retezat de la primele încercări. În felul acesta am părăsit definitiv facultatea în care am lucrat atâția ani și nu mai am intenția să revin niciodată.
Ați revenit însă sau reveniți în spațiul editorial?
Revin în spațiul editorial pentru că am spus-o și în jurnal, sau în preambulul la jurnal, că m-am simțit întotdeauna, din păcate, deși am lucrat atâția ani în sistemul școlar, universitar, m-am simțit întotdeauna mai atras de viața literară. Pentru că viața literară era mai liberă, mai detașată, mai animată, chiar în cele mai, știi bine, consiliile noastre de la Uniune, chiar în cele mai vitrege condiții, noi am reușit să găsim un modus vivendi, în timp ce universitatea s-a topit încet, încet sub crusta aceasta de conformism, de lașități, de cedări și s-a chircit, încât văd că foarte greu își revine.
Domnule Mircea Zaciu, vă mulțumesc.
Și eu îți mulțumesc.
Ați ascultat? Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu.